В този час на деня започва традиционния за Радио К2 обзор на информационно-публицистичния ден. Днес сряда. Сряда, 17 октомври 2012 година. В студиото са моите гости, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджева и Адриан Николов. Добре дошли. Добър вечер.
Добър вечер.
Интересна ситуация в България. Едновременно се дискутират политически въпроси, икономически въпроси, обсъжда се бюджет, обсъжда се 10% данък върху лихвите по депозитите. Целият народ разбира от всичко. По всичко имаме мнение. Аз искам да канализираме нашия разговор тази вечер, задавайки ви въпрос. Рейтинги или реформи? Популизъм или реализъм? На какво залагат българските политици в тази предизборна, вече започнала кампания? Димитър Ганев.
Така някакси съвършено логично ми изглежда на мен в последната година от мандата на управляващите да се залага повече на рейтинги, а не на реформи. Въпросът е, че основната моя критика към настоящото управление е, че не залагат на рейтинга
от реформи
в последната година и отказа от реформи в последната година, което никой не очаква в последната година някакви тежки реформи в системата, но въпросът е, че някакси още от самото начало на мандата, като че се гледаше повече рейтинга и по-малко реформите. Тоест, ние станахме свидетели на абсолютен отказ от реформи.
Рейтинга не е в резултат на реформите, а е в резултат харизмата на един човек.
Да, до голяма степен е резултат.
И отсъствието на реформите.
Да, и отсъствието.
Защото в крайна сметка не трябва да се лъжим, че реформите като цяло... Провеждането на реформи със сигурност се отразяват негативно, поне по време на самата реформа, се отразяват негативно върху доверието, върху управляващите, тъй като това е едно разтърсване на цели системи. Това е образование, администрация, здравеопазване и така нататък. Въпросът е, че по мое мнение е така едно отговорно управление би трябвало да се реши на тази крачка, защото така иначе тя е неизбежна, тъй като в България цялата система е пред. Има нужда от огромна реформа и в крайна сметка, ако се бяха видели едни така успешни реформи на третата година, ако бяха започнати от началото и се бяха видели едни успешни реформи на третата година, това също можеше да покачи доверието към управляващите.
Не също можеше, задължително щеше да го покачи.
Само, че те предпочитаха един друг вариант, който със сигурност, според мен е поне, беше по-малко полезен за България. Който всъщност
започна да смъква рейтинга им. Защото българските избиратели не са толкова елементарни, за да не забелязват, че блокираните 3 години реформи ни водят към дъното, а не ни издигат нагоре. И че ако бяха започнали реформите, във всички случаи държавата днес ще да бъде на друго ниво. И икономическо, и социално, пък и политическо. Сега пред изборите ми е интересен този въпрос за рейтингите или реформите, защото много ми се иска партиите, които ще участват в изборите, да заложат повече в своите обещания и в платформите на реформите.
Те всички залагат.
Само че да залагат на реалистични и реформи, които наистина ще ги започнат. И тук днес в студиото друг един мой събеседник каза, че той залага на партии с константно поведение. Тоест, едни партии обещават и все пак замислят какво да обещаят, защото знаят, че трябва да го изпълнят. А други партии обещават много наедро, много мащабно, защото знаят, че няма да го изпълнят.
Че няма да влязат в властта. Много от тях знаят, че няма да влязат в властта и обещават такива неща.
Ще успее ли българският избирател, ще има ли тази възможност да открои партиите с константно поведение, които обещават за да изпълняват, и на такива, които дават обещания просто за да се стигне до определен изборен резултат. Анастас Стефанов.
Традиционно български избирател не се чувства сериозно и устойчиво увлечен от партии, които са с константно политическо поведение, с константни обещания, по простата причина, че...
Те не са атрактивни.
Не са атрактивни. Български избирател се увлича по така наречените catch-all партии, всеобхватни партии, които обещават всичко на всяка цена, веднага показват краткия път.
800 дни. Примерно.
Дори не 800 дни, защото с тази фраза много се спекулира, аз не искам да я припомня пак. Смятам, че български избирател през следващата година ще бъде залят от обещания, ще бъде залят от разнопосочност, от информация, която сама по себе си ще му попречи да откори въобще субекта, да структурира субекта с някаква ясна платформа, с някаква ясна програма и така нататък.
Пак говорейки на тази тема, популизъм или реализъм, как ви се струват изявленията на политиците, които се борят за властта, борят се най-напред за влизането в парламент и след това за властта. Реалистични ли са техните изказвания в момента? Много изказвания върват. Вземете дори само премиера, като погледнете Сергей Станишев, Яне Янев, Меглена Кунева. Това са хора, които присъстват в публичното пространство буквално всеки ден, даже по няколко пъти в деня.
Ами, виж, аз направих една вметка точно преди малко, че някои от партиите, визирам по-малките партии, поради своето осъзнаване, че те няма да попаднат във властта, пък и дори да попаднат, те ще попаднат в една управленска конфигурация, където техния глас ще е един глас на младши партньор с много малко влияние върху самото управление, могат да си позволят, така да се каже, да дават така някои по-радикални свои виждания с цел да мобилизират определени социални групи, определени електорат. Да. Типичен такъв пример, между другото, от последната една седмица е така по-острата риторика на господин Сидоров, който говори за оттегляне на България от НАТО, който говори за 1000 лева минимална заплата. Това са, разбира се, абсолютно непосилни неща и абсолютно невъзможни неща да се случат, но предвид факта, че господин Сидоров се надява в една евентуална предизборна коалиция да премине 4%-та бариера.
Да.
И нищо повече от това. Тези послания могат да се тълкуват единствено и само като опит да се мобилизират определени социални групи, които в действителност са така... са мотивирани по-скоро от своята емоция, отколкото от своя рационален разсъдък от гледна точка на управлението на самата държава. Не?
Ако трябва да говорим Юлиана за Гаджева. Популизъм срещу реализъм и то за специфично за следващите избори и изобщо обстановката в Европа, ще спечелят най-много тези, които отговорят на въпроса как.
Mm-hmm.
Както говори господин Сидеров за заплата 1000 лева, чудесно.
Само че да каже
няма
как, да.
Да откаже, но въпросът в случая е как.
Да.
И в цяла Европа всички проблеми са ясни. Ясно е какво трябва да се направи, ясно е къде трябва да се стигне. Основният въпрос е как. И тази политическа сила, която даде ясен отговор за мерките, които трябва да се предприемат, за да се справиме с криза, с още по-стари проблеми на системи за осъществяване на реформи и така нататък. Това ще е силата, политическата сила, която наистина ще дръпне напред.
Да.
И която всъщност ще се изяви като сериозен опонент на правителството в момента.
Между другото, в контекст
Анастас Стефанов,
популизъм, реализъм, тези избори могат да възпроизведат някаква по-особена картина от гледна точка на това, че може би партиите от втория ешелон, без да искам да ги категоризирам по някакъв начин и да ги дискриминирам като възможности, биха могли да изпреварят по популизъм основните политически субекти, с оглед на това, че те във втория ешелон се наровиха много партии и те трябва да се откорят и трябва да бъдат много по-радикални, отколкото основните политически субекти, които посредством просто с политически спор и диалог се взаимолегитимират и са известни в публичното пространство.
Впрочем, с това определение от партиите от втория ешелон, сега ме подсеща да ви попитам, а защо се появиха толкова много? Защо се роят тези партии според вас? Каква е целта им? Преди това, запомнете, моля ви, въпроса и вашия отговор. Преди това имаме слушател на линия. Моля, слушалките, добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, аз съм Койчо Койф от София, но не смятате ли, че поначало тази работа, играта с изборите няма значение? Има една по-голяма задача, големите богаташи, които още при комунизма забогатяха, да продължават да правят това, което са правили, да се хвърля мъгла срещу български народ, да му се предлага партия след партия, ту ЦАР, ту СДС, ту КЕРП, и в край на краищата те са много константни в своето поведение. Винаги правят това, което не е хубаво за български народ. И обратно, всички проблеми, които стоят пред държавата, много добре им е ясно какво трябва да правят и как да го направят. Но за тях не е изгодно, и завършвам с това, госпожо Маринова.
Да.
Когато искате да ловите риба, трябва да поддържате мътната вода. Пушека, за да може богатите да стават все по-богати и бедните все по-бедни.
Благодаря ви за вашата оценка. Пожелавам ви една хубава вечер. Ние продължаваме от студиото на Радио К2. И така, моят въпрос за партиите от втория ешелон и тяхното роене напоследък и доста сериозно така присъствие в публичното пространство?
Две предположения.
Анастас Стефанов.
Бих могъл да изкажа. Да. В този момент, на първо място, партиите усетиха говоренето, дори експертното говорене, че следващия парламент, следващите избори за парламент биха възпроизвели на едно фрагментирано политическо представителство и виждат, няма нов авангард, няма нов лидер, така че има възможност за пропускателност по 4% да се вмъкнат малки субекти. Другото, което е, видяха уязвимост в стари политически субекти, като разпадането на Синята коалиция. Тоест, това само по себе си също дава възможности за изместване на политически партии, като СДС и ДСБ от спектъра.
Пламен Владимиров.
Винаги малки партии се появяват в период година преди изборите, които се борят да прескочат избирателната бариера или да отнемат съответно определен електорален ресурс от други политически сили. Това е нормално, те да се появят около 9 месеца, една година преди изборите. По просто причина, че такива малки формации разполагат с малък финансов ресурс, обикновено и няма как да се появят, да кажем, 3 години преди изборите.
Димитър Ганев. Аз се интересирам с нещо на преждеговорившите, като искам само едно допълнение да направя. Всъщност, каква картина виждаме в момента на политическия хоризонт? Виждаме едно постепенно роене, така ерозиране на електоралната подкрепа на управляващата партия и в същия момент една абсолютна неспособност на опозиционните политически партии да акумулират подкрепа за сметка на това роене на управляващата партия. Тоест получава се един много интересен вакуум и излизане на избирателен корпус извън въобще партиите, които познаваме. Именно в това виждат своя шанс тези партия във втория шалон, както ви
определих. Продължаваме след малко. Сега слушалки, да ви моля, имаме слушател на линия. Добър вечер.
Добър ден, искам да ви питам нещо.
Да.
Госпожа Малинова. Мислите ли, че царя, казвайки в прословутото изречение за 800-те дни, от което вече почва да ми се гади смисъл от неговото цитиране години наред,
да,
че в това изречение той, казвайки прочутото българско трудолюбие и предприемчиво ще променят живота ви, е имал предвид това сам той да управи държавата, или пък дали е знаел, че кражбите, след като не е живял 50 години тук, че може би кражбите от българския народ, от българите на държавно и друго имущество са много повече, отколко продукта на неговия труд. Благодаря.
Благодаря ви. Приятна вечер ви пожелавам. Кой ще отговори на въпроса на нашата слушателка?
Аз се изгубих малко.
Да, значи, жената просто иска да ни обърне внимание, да не използваме 800-те дни като негативен пример, защото да, вярно е. Вярно е. Аз го дадах само като пример за това какво иска да чува народа. Той иска да чува едни такива много точни дати, много точни репери, много точни обещания, при това да му звучат хубаво. И то наистина прозвучава хубаво това с 800-те дни. Сега, дали Симеон Сакскобургатски е бил наясно с кражбите, не знам. Аз не мога да кажа, защото не съм близка с него, за да знам дали е знаел. Но знам със сигурност едно, че този, който участва в написването на речта, или ако сам си я е писал още по-зле, е заложил едни изключително нереалистични, дали са те 800 дни или 200 дни или 1000 дни, нереалистични параметри. Защото много трудно можеш да концентрираш в няколко дни, пък били те и 800, оправянето, както отказа той, на държавата.
Не,
това е точно така. Значи, не оправянето, а той посочи 800 дни, в които
прочето социално-икономически мерки. Подобряване. Това не е оправяне.
За наивност на този, който е писал речта, ми се струва, че по-скоро това трябва да...
Беше абсолютно наивно. Защото до 800-ния ден нищо не се случи.
Обществото не е той, който е писал, понеже в момента, в който той каза 800 дни, беше интерпретирано, въпреки че не го каза точно, че се оправи държавата за 800 дни. Значи самото общество мислише по същия начин, че за 800 дни може да се оправя.
Той не знам дали мислеше, но искаше да чуе такова нещо. Точно така. Има срещане на две наивности. Наивността на този, който обещава, и наивността на обществото.
Този, който обещава, не е бил наивен в никакъв случай. Бъдете сигурни в това. Въпросът е, че ние трябва да разсъждаваме за тези 800 дни като политическо послание. Като едно предизборно политическо послание, след като след няколко месеца начакат парламентарни избори. Говорим за 2001 година. Нали така?
Така.
И неговата точна фраза, мисля, че на слушателката я каза коректно, беше не да оправи държавата, да покаже, че чрез този пакет ще се покаже българско трудолюбие и така нататък.
Не. Не, че чрез пакета ще се покаже трудолюбието, точно обратното. Благодарение на трудолюбието, прочутото българско трудолюбие, този пакет ще сработи за 800 дни. Но това беше. Нека да не се връщаме към тази... не знам, прословута фраза, която завладя толкова много народ за нула време тогава и толкова много народ и повярва.
Така е, действително, не е хубаво да се връщаме към стари отминали времена, но все пак...
Не, на базата на тях може да градим сегашното, така е.
Какво е положителното да си ги спомним и да ги мислим обективно до някъде. Българинът, българското общество от 89 до 2001 година не беше чувало фраза, послание, обърнато към бъдещето. 12 години то беше слушало послание само към миналото. Аз мисля, че в момента сме към последните няколко години сме в някакъв такъв подобен период.
Запомнете, много е важно това да го довършим като анализ. А сега кратка рекламна пауза.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвънете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Все на мен ли ще се случи? И то точно днес. Пак път на помощ.
Звънни на телефон 146 и си купи карта от СБА за безплатна път на помощ.
Вземете своята карта от СБА. Сребърна, златна или платинена. Вие избирате. Спестявате време, нерви и пари. Не само в България, но и в Европа. И то неограничен брой пъти. СБА. 146 от мобилен.
На шестия ден, седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.
И така отново в студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров, Юлиана Гаджев и Адриан Николов. Извинявайте, господин Стефанов, прекъсвах ви. Нека да продължим анализа на последната ви констатация.
Това, което исках да кажа, че в момента обществото, да не кажа адски много, може да прозвучи...
Високопарно.
Обществото може би има нужда от политически послания, от
лозунги,
които трябва да го ориентират в бъдещето, защото както констатираме всички, на обществото му липсва каквото и да е цел, стратегическа, нещо отвъд неговото ежедневие и така нататък.
Въобще визия в малко по-дългосрочен план, защото визионерството на българските политици от последните 20 години опира от днес до утре. А всяко общество има възможност да се развива, ако визионерството отива в малко по-далечна перспектива.
Нека да го кажем, защото актуално не може визионерството на български политически или да се изчерпва с бюджета за следващата година.
Точно така. И то бюджет, който си наясно, че няма да може даже цялата година да се изпълнява.
Защото факт е, че пък тогава нацията, не искам да оправдавам това послание, нацията все пак се стремеше и към други цели, НАТО, Европейски съюз.
Да.
В смисъл имаше някакъв теглич.
Разбира се, имаше перспектива.
Усеща се някакъв подем.
Така е. И понеже споменахте бюджета, нека да отделим минути и за него, защото почти всички специалисти, бюджетари и икономисти твърдят, че този бюджет е нереалистичен. Нереалистичен, защото той ще може да се изпълни до към изборите. И след това актуализация и така нататък всички последващи действия. Защо според вас като политолози правителството подготви такъв бюджет, в който интересът е проявен само до изборите, периода до изборите? Няколко хипотези възникват. След изборите, който дойде на власт, да си му мисли какво ще прави. Или ние оставаме на власт, но всички хубави неща ще са се случили до изборите, а лошите неща ги оставяме за след изборите. Или вие имате пък някаква трета хипотеза?
Аз се намирам това поведение за съвършено логично, между другото, по простата причина, че това е изборна година. Така да е разпределен бюджета.
Много ме разочаровахте. Вие смятате, че е съвършено логично да подготвиш бюджет, който да услушва само изборите?
Не.
Казвам, България съществува логично и между избори.
Така. Между другото, когато се върнем назад, управлението на тройната коалиция беше точно такъв последния бюджет. Бюджета за
2009. И това е било хубаво?
Не, най-малко не е хубаво. Значи, нито пък това е хубаво, което се случва в момента.
Точно така. Значи вие не го одобрявате.
Не, аз казвам, че е съвършено логично това като ход. По простата причина, че те ще се опитат да задържат максимално социално-икономическите нива до изборите, а пък вече след изборите те ще бъдат натоварени с нова легитимност, с нова обществена подкрепа. И не се знае политическата конфигурация каква ще бъде в следващото управление. Така или иначе. Така че мен това ми се струва като логичен ход, нали, в крайна сметка. Но,
Едно отговорно правителство не може така да подхожда. Просто не може.
Съгласен с вас, госпожо Маридова. Аз ви казвам, че в крайна сметка това е някакси съвършено логично. Ми се вижда като ход. Но аз не казвам, че е отговорно.
Логично, аз не би го нарекла логично, а по-скоро очаквано.
Очаквано, имайки предвид...
Очакваното е логично.
Логично, нещо логично има позитивен елемент в себе си.
Да не навлизаме в семантиката, нито е логично, нито е редно, нито е нормално, защото едно правителство, каквото и да било, то би следвало да се държи отговорно и да не произвежда бюджет, който ще обслужи няколко месеца. Вие ги оправдавате за тяхното действие.
Другото е да проявим мисленето, че това правителство не знае какво ще се случи като макроекономически рамки до юли месец.
Според мен те
и залага актуализация преди
има и хора, които при тях знаят много добре какво ще се случи като събития до следващите избори и след тях, но тук страха да не се хареса, според мен отново преобладава мисленето от типа страха да не се харесаш на хората, страха да не ти падне рейтинг, страха ти да не би случайно да загубиш изборите, защото си им казал истината. Това е много опасна политика. Димитър Ганев.
По въпроса за бюджета, аз все пак мисля, че няма прекалено голямо изхвърляне в бюджета. Тоест, заложени все пак някакви нормални рамки. Тоест, и икономическия ръст, който виждаме, и заложените разходи, които виждаме, не превишават много това, което се очаква. Нали, аз не съм икономист и не мога да кажа точно до кога ще стигнат парите.
Вероятно заради това така разсъждавате. Всички икономисти, независимо от тяхната партийна принадлежност, изключвам тези от ГЕРБ, разбира се.
Аз съм слушал доста коментари на икономисти, госпожо Марова.
Всички икономисти са категорични. Всички икономисти са категорични по няколко извода.
Не съм чул, че някой иска актуализация, че ще има актуализация на бюджета.
Днес и миналата седмица всички икономисти, които ми бяха събеседници, като имате предвид, че те са представители на Отворено общество, Института за пазарна икономика, Industry Watch и няколко преподаватели в вузове, всички казаха, че няколко отличителни белега имате този бюджет, който се предлага сега. Първо, че няма цел и няма визия. Второ, че залага на социални плащания, за които няма пари. Как ви се струва на вас предложението на финансовия министър и вице-премьер Симеон Дянков да се облагат лихвите по депозитите и след няколко дни ни обясни и защо? За да се съберат парите, за да се увеличат плащанията, пенсиите на пенсионерите. Това е абсурдна ситуация, ако не живеем в една нормална държава. С едната ръка да даваш и с другата да прибираш в едно и също време. Всички икономисти са категорични в своя извод и като оценка на този бюджет, че той е стандартен, стереотипен за такива, каквито са приемани в последните 3 години и че е предизборен. Той залага на онова, което обществото очаква, да има повишаване на доходите и не обяснява откъде ще дойдат тези повишавания на доходите. Едното вече го разбрахме, от 10% данък по лихвата. Но според вас като политолози ме интересува как оценявате бюджета от друга гледна точка. Този бюджет ще бъде изпълняван, ще минат избори и след това България ще продължи да съществува. Вън и независимо от това, кой ще управлява. В състояние ли този бюджет да обслужи цялата 2013 година?
Нека да
говорим. Анастас Стефанов.
Пак с миналото. Никой економ... Не. Много економисти, плюс партията, която те първа идваше на власт през 2009 година, казваше, че бюджетът за текущата година, визирам 2009 година, не е реалистичен, не е в състояние да изпълни годината, да. И е нужна спешна актуализация. Така. Въпрос на седмици. Слушахме го всеки ден това. Както си го спомняте,
да.
Актуализация не настъпи.
Веднага ви отговарям защо. Вие спомняте ли си как се постигна това да се изпълни бюджета?
Да, изкарват не... фискалния резерв.
Започнаха да се теглят пари от фискалния резерв и започнаха да се спират плащанията на бизнеса в България.
По различни данни също има още някакви пари в фискалния.
Сега вече няма фискален...
Пак парите, се спекулира с данни.
Парите, които съществуват... А, така, това е на граница. Парите, които съществуват там, знаете, че ще започнат разплащания. Само няколко месеца след това. Освен това, ако още веднъж някое правителство си позволи лукса да натисне бизнеса, българския бизнес, той просто няма да издържи. Той просто не може да издържи. Няма логика да издържи. И всички показатели сочат до такава степен е повишена. Той даже в момента не издържа. До такава степен са на увеличени между фирмената задлъжнялост и банковата задлъжнялост, че няма на къде повече. И затова аз питам, защо се приема такъв бюджет, като се знае, че той не може да издържи? Защо се хвърля прах в очите на обществото да минат изборите и след това да мислим как ще... До кога в България така ще разсъждават българските политици, българските ръководители, държавни и законодателни? Това нещо не води ли до наистина сриване на устоите на тази държава?
Вие в момента диагностицирате един много сериозен проблем в последните 20 години на българския политически елит. Това е така нареченото мандатно мислене в българската политика. И това мандатно мислене не мога да се ангажирам с прогноза кога ще свърши,
но
когато вие имате история от 23 години, в което нито една партия не е повторила следващия мандат, т.е. не е имала два мандата да управлява държавата, няма как и нямаме така устойчива партийна система,
така?
Каквато има в консолидираните западни демокрации, няма как да очакваме от тях така по-сериозно мандатно мислене. Това означава някакси по-отговорно да подхождат към самото управление, което за жалост не сме свидетели на нищо такова в последните 23 години. Така е.
Синдикатите поискаха главата на финансовия министър, обвиниха го за всички незгоди и слабости в икономиката, за мизерията на български народ и така нататък. Синдикални фрази няма да ги преповтарям. Според вас, възможно ли е наистина финансовия министър да стане изкупителната жертва на цялото това състояние, в което се намира икономиката на България?
Пламен Владимирович. В изборна година да смениш финансовия си министър, понеже това означава да признаеш провала на своето управление. Така че не очаквам да има смяна на финансовия министър.
Въобще промени в кабинета до изборите?
Ключови не. Освен ако някой министър не сътвори огромен гаф, който да изисква...
Ако имам форс-мажорни обстоятелства...
Да, жената на зимата, нека да го фиксираме.
Да.
Да си оставя една вратичка, смяна на финансовия министър може да има единствено, ако действително зимата се окаже много по-тежка, отколкото мислим и в такъв това. Тоест това да бъде спасителен вече единствен неизбежен ход. Но общо заето...
Преди него, ако зимата е тежка, би трябвало да говорим за Тотю Младенов. Преди финансовия министър. Така е вече, но така структурата на самото управление в момента в България има наличие на така двама силни вице-премиера, между които господин
които
Борисов...
се компенсират.
Да, господин Борисов балансира между тях двамата и едно махане на финансовия министър и на така много силна опора в управлението би дебалансирало до голяма степен управлението и може да създаде много проблеми в месеците преди изборите, които със сигурност няма да се отразят добре на изборния резултат, което в крайна сметка е най-важно.
Пламен Владимиров. Негативите се насочат към финансовия министър. Това в някаква степен обслужва интереса на премиера, понеже огъни се насочва срещу.
Да, заради това ви попитах дали е възможно да стане жертва на гнездо.
В този контекст искането за оставка на финансовия министър от страна на така наречени социални партньори също подпомага господин Борисов в случая.
Той може да акумулира още доста негатив
самия
Дянков, който няма автоматично да се прехвърля към господин Борисов. А иначе обратната ситуация, ако го няма Дянков, става опасна за самия Борисов.
Да, забравяме, че той беше в значително дълъг отпуск, така метафорично казвам. Медийно, в смисъл като атаки от обществото. И другото, което е управлението на текущия финансов министър може да се характеризира с микроекономически провали и макроекономически успех.
Така е, да.
Което трябва да се учите.
Да. Много интересна реплика от Стив Ханке, професор по приложна икономика, бащата на българския валутен борд. Репликата му е по повод въпросния данък 10% върху лихвите по депозитите, но той казва така. Критикува намеренията на правителството за облагане на лихвите по депозитите и въвеждането на допълнителни данъци и казва: най-добрият начин да се намерят средства за повишаване на пенсиите е да се съкратят правителствените разходи. В този бюджет забелязвате ли някакво намерение на правителството да съкращава правителствените разходи? Така, защо се налага хора като Стив Ханке да ни дава такъв, след като ние самите знаем, че във всички държави в Европейския съюз, пък и не само, най-напред се тръгва да се съкращават правителствените разходи. По какво ние се различаваме от другите държави? Те решаваме, че ще си разпускаме колан. Да, те и други държави са в избори.
Ние всеки държавен служител го схващаме като част от електората, така че...
А това е големия проблем.
Не се посяга върху държавната администрация. Не става дума само
за държавната администрация в правителствени разходи. Правителствените разходи са много по-широки.
Те са много по-широки.
Да.
Всъщност, този ваш въпрос към края на първата част ме отвежда към вашия първи въпрос на тази първа част. И то е именно липсата на реформи в България. Защото ние в момента имаме една огромна разходоемка система на правителствени разходи в отделни сектори. И администрация, образование,
здравеопазване. Защото пари се дават и в МВР допълнителни, да, и в отбраната, да, допълнителни.
Всъщност тази система, за да издържи...
И в здравеопазването допълнително.
Тази система искаме да издържи, тя трябва да поема огромно количество разходи, за да се поддържа на това ниво, което е в момента. И непрекъснато се трябва да се увеличават. Защото това са нереформирани сектори. И съответно парите, които се дават, не изкарва този продукт, за колкото пари се дават. Тоест, ако беше се направила реформа на тази система, то и правителствените разходи можеха да паднат и тогава да имаме пари и за социални разходи. Но просто не се направиха тези реформи и съответно страдаме в момента именно от тези резултати.
Един мой колега журналист тези дни написа: на планетата няма по-източвана държава от България. Дори африканските народи не са били толкова източвани при колониализма. Това въобще български журналисти казва: един данък върху това изтичане може би най-добре ще закърпи бюджета, без да дере още една кожа от българското население.
Да, за финансовите транзакции.
Да, за финансовите транзакции и данъка върху спестяванията на хората. Защото той дава примери. Естествените монополи са в чужди ръце в България. Търговията на едроводата, електроразпределението, дори и безалкохолните напитки, казва той, са в чужди ръце. Едно облагане на тези структури може да донесе парите, но няма да посмеят това да го направят, просто защото всичко опира до това да бъдем добри с всички и нашия рейтинг да не бъде накърнен, за съжаление. Много интересно забелязвам обещанията и популизма, демагогстването преди изборите 2009 година и сега, преди изборите 2013. Как се обръща на 360 градуса? Тогава Сергей Станишев, като най-голям свой плюс, даваше пример с 10% плосък данък. Сега същия Сергей Станишев започва да ми говори за прогресивен данък. Тогава Бойко Борисов плюеше по плоския данък и обещаваше прогресивен данък, сега ми говори: той, ние щяхме да го въведем 10% данък. Какво между обстоятелствата от 2009 и 2013 е различно, та така си смениха позициите? Дали само това, че един е управляващ, пък другия е в опозиция? Това е много важно обстоятелство. Дали и в икономиката има обстоятелства, които ги принуждават да разсъждават по друг начин? Впрочем, с един от моите събеседници днес, Георги Ангелов, икономиста, си говорихме и на темата: дори Международния валутен фонд започна да изглежда някак социален. Дори той призовава банките да си сменят политиката, Евросъюза да мисли повече за гражданите си и така нататък. Какво се сменя в обстоятелствата? Димитър Ганев.
В голяма степен дадахте отговор на това, който е на власт и който е на опозиция. Съответно, нали, риториката се размени. Така, със сигурност БСП в последните една, две, три години след незгодите и последствията от кризата, която претърпя голяма част от нашето население, така придоби по-лява риторика и всъщност най-логичният ход от страна на левицата беше да говори за прогресивен данък.
Да.
Между другото, тази точка, така да се каже, се чу още на Конгреса.
Как на Конгреса? Тази точка присъстваше непрекъснато в дебатите на БСП, без прекъсване.
Заложи се в Конгреса. Да. Това беше основен пункт в Конгреса. На мен това ми се струва съвършено логично.
И това е един инструмент, който все още не се използва в пълния си капацитет, защото с една гъвкава данъчна политика може много да се улесни бизнеса.
Разбира
може
се.
По региони да се направят много подобрения.
Не, най-важното, тогава данъците в по-голяма степен засягат най-богатите и в по-малка степен най-бедните. И това е правило, което всяка претендираща за себе си да е лява партия го използва в своята политика и практика. У нас се получи точно обратното. А днес пък се надпреварват всички. Забелязвате ли как всички лидери се надпреварват да говорят ляво, социално и да издигат леви социални лозунги?
Това е, защото има дефицит на справедливост, т.е. усещане в обществото на дефицит на справедливост, а в крайна сметка прогресивният данък е изразителя на справедливостта в някакъв смисъл.
И като бедните,
Юлиана Гачева,
всички останали европейски държави са хванали именно и размера, и типа данък, с който облагат населението. И това е един огромен дебат, дори и в щатите в момента, един от централните въпроси.
На предизборните дебати на двамата кандидати за президентския пост много внимание беше обърнато на данъците.
Централен въпрос е това, заедно с здравното осигуряване.
Това е въобще централен въпрос на всяка държава.
Да, и просто ние по някакъв начин го заемаме като проблем и почваме да го експлоатираме, но докъде ще стигне и ще доведе ли до резултат, вече е съвсем различен въпрос.
Върха на демагогията беше, когато онзи ден чух, че и днес повториха няколко пъти мои събеседници от управляващата партия, че въвеждането на 10% данък върху лихвите по депозитите е възстановяване на справедливостта, забележете. Да облагаш ти...
Облагаем минимум тогава.
Да, разбира се, в Германия е така. Имаме слушател на линия. Моля, слушалките, добър вечер, чуваме ви.
Ало, добър вечер.
Добър вечер.
Първо за Германия. Там, доколкото разбрах, вчера от евродепутата, от нашите евродепутати, има необлагаем минимум.
Да, има.
И второ, се изпазали всички плащани по кредитите.
Да, така е.
Това е ночо.
Слушам ви, да. Малко по-бързичко, че навлизаме в времето на новините. Слушам ви.
Друго, някой прави му впечатление, че България при тази криза има най-високата инфлация от много години, за сам 5% годишна инфлация при криза. Това е нещо съвсем необичайно. При криза обикновено инфлацията е твърде ниска. Това някой може ли да го обясни как става?
Добре, благодаря ви. Благодаря ви за вашия въпрос. Отговор ще получите във втората част на нашия обзор, защото сега предстои рекламна пауза и новините в 19.